Hæstvirtur forseti, fyrst það að þó ég benti á að það færi betur á því að gera breytingu þessu tagi með stjórnarskrárbreytingu, þá er ekki þar með sagt að ég sé sammála því. Ég bara benti á að það væri kannski eðlilegri leið til þess að nálgast breytinga þessu tagi, en látum það nú liggja milli hluta. Það sem háttvirtur þingmaður nefnir eru auðvitað svolítið annað mál, það er að segja fjárframlögin. Fjárframlög, ef ríkið á að veita fjárframlög til flokka á annað borð, sem er alltaf umhugsunarefni, þá held ég að það sé engin leið til þess að gera það með sanngjörnum hætti öðruvísi heldur en að miða við kjörfylgi. Ég held að sé engin leið önnur til þess að hafa einhverja sanngjörni í því. Eins og þingmannafjöldi á auðvitað að vera í samræmi við kjörfylgi. En það sem ég er að gagnrýna í þessu er það að með þeirri breytingu sem hér er lögð til, þá er verið að ýkja stöðuna. Það er að segja að það er verið að gefa stjórnarflokkunum meira vald eða meiri áhrif, meiri slagkraft hér inn í þinginu, heldur en kjörfylgi þeirra segja til. Það er það sem ég er að gagnrýna. Það er verið að víkja frá þeirri viðmiðunað, það sé kjörfylgið nokkurn einn sem ráði því hvernig hlutföllin eru hérna innan hús. Það er verið að ýkja það. Það er það sem ég finnst athugavert og athugavert við þetta.
Hansvörum er lokið til málstökur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík.